SBS Radio.
Prej tre ditësh, studentë të fakulteteve të Tiranës, por edhe disa në rrethe, janë ngritur në protestë për përgjysmimin e tarifave të shkollimit, rritje të buxhetit për universitetet dhe kushte më të mira në konvikte. Ndërkohë, ata dje fituan betejën e parë atë të heqjes së tarifave për lëndët e mbartura. Studentët kanë kërcënuar që nuk do të rikthehen në shkollë pa u plotësuar të gjitha kërkesat e tyre. Ata janë mbështetur nga lëvizja për universitetin edhe disa pedagog. Mbrëmje një nga televizionet shqiptare, në emisionin Të Paekspozuarit, u publikuar një skandal në lidhje me falsifikimet e kompanisë Dunwell Haberman, kompani mam e DH Albania, fituese e lotit të parë prej 18 milionë eurosh për rindërtimin e unazës së madhe. Direkt pas kësaj vjen një reagim nga autoriteti rrugor shqiptar. Përmes një njoftimi për shtyp, ky autoritet bën me dije se ka pezulluar ndërtimin për lotin e parë, ndërsa shton se është në pritje të përgjigjes nga autoritetet amerikane. Ndërkohë, protesta e banorëve të zonës Astirit vazhdon çdo ditë në orën 17. Kreu i qeverisë Tirana mori pjesë në samitin e kryeministrave të iniciativës së Europës Qendrore që u mbajt në Zagreb të Kroacisë. E ardhmja e të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor duhet të jetë ankoruar fort në perspektivën e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, ka theksuar Rama gjatë fjalës së tij në këtë samit. Nga ana tjetër, Edi Rama ka përsëritur edhe një herë idenë e tij se përpjekjet e vendeve të Ballkanit Perëndimor për të bërë pjesë e BE-s nuk duhet të jenë individuale, por të koordinuara dhe në këtë drejtim. Ai ka vënë theksin tek nevoja për të punuar akoma më fort në qëllim rritjen e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit, gjë e cila do të sillte edhe një zhvillim më të shpejtë të vendeve e më shumë mundësi për popujt përkatës. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar abuzime të rënda financiare përgjatë auditimeve nga janari në shtator. Vlera e përgjithshme rezulton të jetë rreth 957.3 milion euro. KLSH rendit edhe sektorët ku është konstatuar dëmi më i madh. Në fushën e të ardhurave, rekordin e bën pjesa e shitjes, qiras, koncesioneve dhe partneriteteve publike private me 2.1 miliard lek pasuruar nga doganat me më shumë se 1 miliard lek, dhe më pas vin grupit të tjera me 295 milion lek, në fund tatim taksat me 223 milion lek abuzime. KLSH raporton se në kahun e shpenzimeve tek shkelja e disiplinës financiare janë konstatuar pagesa të kundraligjshme në vlerën 62 miliard lek. Procedura prokurimi, kontrata dhe zbatim punimesh 3.5 miliard lek dhe shpenzime operative 4.7 miliard lek. Për periudhën janar-shtator, KLSH kreu 148 auditime, nga të cilat 102 janë të shqyrtuara dhe pjesa tjetër janë në proces. Mendohet që abuzimet financiare të jenë edhe më të larta. Policia e Rinasit vetëm për muajin nëntor nuk ka lënë të kalojnë rreth 207 shtetas shqiptar. Ata nuk plotësonin kriteret për të lëvizur në hapësirën Schengen, ndërsa ka arrestuar 10 persona për përdorim dokumentash të falsifikuara. Sipas policisë, gjatë muajit nëntor janë kapur në tentativë për të kaluar në shtete të tjera 9 persona në kërkim për vepra të ndryshme penale dhe janë proceduar 52 qytetar për kalim të palishëm të kufirit. Ndërkaq, një shtetas është ndaluar për mos deklarim të hollash në kufi, ndërsa një tjetër është arrestuar për rishfet. Policia kufitare e Rinasit njofton se është angazhuar për përballimin e fluksit të udhëtarëve, rritjen e si së shërbimit, si dhe parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë. Dhuna me bazë gjinore mbetet një ndër plagët më të rënda të shoqërisë shqiptare, duke arritur nivelet më të larta të vrasjeve të grave në Europë. Kjo çështje u trajtua në konferencën e mbajtur këtë të njëjtën me temë Të drejtat e grave janë të drejtat e njerëzit, e cila u zhvillua me përfaqësues të qeverisë dhe sistemit gjyqësor, të cilët shprehën solidarizimin me gratë dhunuara. Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, tha se e drejta e pronës për gratë mbetet problematike. Ajo shtoi më tej:
gratë janë të pambrojtura lidhur me garantimin dhe respektimin e të drejtës së tyre pasurore. Dhe kjo vjen edhe për shkak të një sërë proceseve tranzitore që vendi po kalon lidhur me të drejtën e pronësisë. Dhe këtu mbaj në konsiderat pikërisht dhe procesin e legalizimeve, por dhe për faktin e një mungese të integruar të legjislacionit të drejtës së pronës e ka bërë atë të pamundur për të trajtuar ashtu siç duhet.
Shqipëria dhe shqiptarët të u promovuan përmes kulturës, traditave, prodhimeve dhe artefakteve në panajirin e 8 diplomatik i cili u zhvilluan në Budapest. Në panajirin e këtij viti morën pjesë mbi 50 përfaqësi diplomatike, panajir i cili grumbulloi fonde për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe në nevojë. Ky panajir ishte një mundësi e mirë për të promovuar Shqipërinë dhe shqiptarët përmes kulturës, traditave dhe prodhimeve tona. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.